Përshëndetjet e nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë krenari Soboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Policia e Kosovës interviston të dyshuarin e vrasjes që ndodhi të mërkurën në Prishtinë. Kryetësit serb në Kosovë vazhdojnë të marrin paga edhe nga Serbia. Samitin e mas të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore përfundon pa marrëveshje. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës është duke intervistuar një person që pretendohet se është i dyshuar i kryesor për vrasjen e 27 vjeçarit me inicialet AJ të mërkurën në Prishtinë. Zëdhënësja e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se është duke realizuar intervistimi. Viktima AJ është vrarë të mërkurën rreth orës 11:30 në rrugën Haxhizeka në kryeqytet, derisa ishte duke lëvizur me veturën e tij. India ka kërkuar lirimin e një piloti aeroplanit të cilit është rrëzuar nga aeroplanit luftarak pakistanez, teksa tensionet janë përshkallëzuar në mes të këtyre dy shteteve për shkak të territorit të kontestuar të Kashmirit. Në disa pamje të shpërndara nga Ministria Pakistaneze e Informacionit, është parë piloti me sy të mbyllur. India i ka përshkruar këto pamje si imazhe vulgare të një personi të plagosur. Sulmet e fundit ajrore afër linjës së kontrollit që ndan territorin indian me atë pakistanez në Kashmir kanë qenë të parat prej luftës së vitit 1971. Talibanët dhe zyrtarët amerikanë që kanë zhvilluar bisedime në Katar për të diskutuar mënyra se si të japin fund luftës në Afganistan kanë realizuar edhe bisedime të zgjeruara rreth skenareve se si mund të tërhiqen trupat e huaja nga ky shtet duke garantuar se territori afgan nuk do të shfrytëzohet nga forcat e huaja për të sulmuar shtete tjera, kanë thënë talibanët përmes një deklarate të njëjtën. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se synon të zvogëlojë numrin e trupave në Afganistan. Në fjalimin e tij drejtuar kombit javë më parë, Trump ka thënë se kombet e mëdha nuk marrin pjesë në luftra të pafunda. Disa gjësende personale të Oskar Schindler, industrialistit gjerman që ka shpëtuar më shumë se 1000 hebrej gjatë luftës së dytë botërore, pritet të dalin në Ankand, i cili do të hapet më 6 mars në Boston. Në mesin e disa gjërave është edhe ora e Schindlerit, një busull të cilin e ka përdorur ai dhe gruaja e tij më 1945, teksa kanë qenë duke ikur nga rusët, si dhe dy stilograf. Veprimet e Schindlerit gjatë periudhës së Holokaustit kanë qenë bazë për filmin e realizuar nga Steven Spielberg më 1993. Të tituluar Lista e Schindlerit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga shpallja e pavarësisë në Kosovë ende vazhdojnë të ekzistojnë struktura komunale ose organe të përkohshme të cilat punojnë sipas sistemit të Republikës së Serbisë. Kryetarët e atyre organeve dhe katër anëtarë të tjerë i embron qeveria e Serbisë, siç në mjaft rast ata i kryejnë edhe funksionet në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës dhe marrin paga të dy fishta. Materialin e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Graçanica është komuna me shumicë serbe e cila është formuar përmes procesit të decentralizimit në Kosovë, por rreth 200 metra nga ndërtesa e kësaj komune, e cila punon sipas sistemit të Kosovës, gjendet organi përkohshëm i komunës së Prishtinës me selinë në Graçanicë, i cili punon sipas sistemit të Serbisë. Ngjashëm është edhe me komuna tjera. Organi përkohshëm serb për qytetin e Pejës është vendosur në Gorazdevc, për qytetin e Vushtrisë është vendosur në Prilluzhë, për Obiliqin në Plemetin, për Fushkosovën në Uglar dhe të tjerë. Organet të përkohshme të ngjashme janë edhe për Gjakovën, Gjilanin, Raovecin, Kamenicën dhe komuna tjera. I gjithë personeli i këtyre organeve paguhet nga Serbia. Situata është ngjashme edhe në veri të Kosovës. Në Mitrovicën Veriore funksionon komuna sipas sistemit të Kosovës dhe i ashtuquajturi organi përkohshëm i Mitrovicës së Kosovës. Situata e njëjtë është edhe në Leposavić, Zveçan dhe të tjera, ndërka që në disa raste i njëjti personel punon edhe për komunën sipas sistemit të Kosovës, por edhe në organet që punojnë sipas sistemit të Serbisë. Në një bisedë të shkurtë me Radio Evropa e Lirë, Svetislav Ivanović, kryetari i komunës së Novobërdës, ka thënë se organi përkohshëm serb në Novobërdë kryesisht merret me ato që vijnë përmes zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë. Merret me shërbime të veçanta, veçanërisht nëse ka ndonjë donacion, mendime sociale dhe të tilla, tha Ivanović. Ish deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët të komunitetit serbë Rangel Nojkic, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se financimi dyfish të individëve në gati se të gjitha komunat është mjaft problematik.
I cikako tu ima mnogo mbrostura za manipulacije, malverzacije i tako dalje.
Gjithsesi që këtu ka mjaft hapësirë për manipulime, mashtrime dhe të tjera, kjo nuk është asgjë e re sepse ka ekzistuar edhe më herët. Në këtë situatë, sot askush nuk flet, të gjithë heshtin. Thjesht është temë tabu dhe ju e dini mirë që Kuvendi i Serbisë me formimin e komisioneve të caktuara ka verifikuar financimin dhe keqpërdorimin e mjeteve financiare nga ana e serbëve që janë në institucionet e Kosovës dhe kanë ardhur deri e rezultatet shkatruese, tha Nojkic. Kosova i konsideron organet serbe në vend si organe paralele dhe jo legale. Lidhur me këtë çështje ka pasur edhe diskutime gjatë dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ku edhe është arritur marrëveshja për integrimin e organeve serbe në institucionet e Kosovës. Ish-ministrja për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë që gjatë bisedimeve në Bruksel, jo vetëm që është diskutuar për shuarjen e strukturave paralele të mbetura të Serbisë në Kosovë, por është arritur edhe marrëveshja që tregon që në procesin hartimit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, njëkohësisht duhet të vijë edhe deri te shuarja e të gjitha institucioneve dhe organeve serbe në Kosovë, përfshirë edhe organet e përkohshme komunale.
Ajo është marrëveshja e arritur në Bruksel, mirëpo unë kam pa ky dialog tashmë është bllokuar, përndryshe në momentin që fillon apo ka filluar draftimi i statutit. U desh në Bruksel të formohet grupi tre palësh për shuarjen e strukturave mbetura paralele.
Nga Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal dhe as nga Qeveria e Kosovës, Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë ndonjë deklaratë lidhur me funksionimin e organeve të përkohshme serbe në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zëvendës Kryeministri i Kosovës Fatmir Lima, i cili është edhe bashkryesues i delegacionit shtetëror në dialogun me Serbinë, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se taksa prej 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës në mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina duhet të jetë pjesë e negociimit dhe nuk duhet të jetë problem për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Dëgjojmë një pjesë të intervistës të realizuar nga gazetari Arton Konushevci.
Zoti Limaj, në cilën fazë është aktualisht platforma për bisedimet me Serbinë dhe a prisni që ajo të kaloj miratimin në kuvendin e Kosovës?
Platforma si draft është dorëzuar Parlamentit të Kosovës. Kemi shpenzuar një kohë të mjaftueshme për të hartuar një dokument që besoj e ngërthen e vete para se gjithashtu kushtetutën e Republikës së Kosovës, është bazuar në mbi kushtetutën e Republikës. Ka marrë parasysh shqetësimet dhe çështje sensitive që po ballafaqohet opinioni në Kosovë, sugjerimet e partive politike që janë në parlamentin e Kosovës. Praktikisht është një dokument që gjithë përfshirës që për qëllim ka Kosova të nxjerrë një qendrim zyrtar dhe të fletë me një zë, të ketë një mesazh se si Kosova është dialogun e arshëm. Gjithashtu, qëllimi i platformës është për të treguar edhe herë vendosmërinë e Republikës së Kosovës që po ne jemi për dialog. Dhe dialogu është me interes veçantë për vendin tonë. Dialogu nuk ka alternativë tjetër. Prandaj, miratimi se platforme në Parlamentin e Kosovës dhe dërgojnë këtë mesazh. Tani presim që kësi të kalojë procedurat normale në parlament, platforma shumë shpejt gjendet para deputetëve, ku ata do të kenë rastin për të diskutuar, trajtuar platformën.
Ai keni diskutuar këtë platformë, presidenti thas që marr parasysh edhe opinionet e ndryshme që shpesh janë ndarë në mes bashkëkryesuesit të ekipit negociator dhe presidentit në lidhje me çështjen e ndryshimit të kufirit.
Përveç të përmbajtjes së platformës, ne kemi qenë shumë të kujdesshëm në konsultimin paraprak me të gjithë në hartimin e platformës. Thash përveç përmbajtjes, synimi tjetër kryesor i juni ka qenë që ai dokument duhet të reflektojë unitet të klasës politike të Kosovës. Më shumë se kur neve na duhet një unitet rreth qendrimit në raport me dialogun e arshëm për Serbinë, prandaj edhe kemi takuar të mjaftueshme konsultimit me gjitha institucionet. Në hartimin e platformës ka marrë pjesë aktive dhe zyra presidentit. Përveç që ka marrë pjesë zyra presidentit në hartimin e platformës, në fund ne ja kemi dërguar dokumentin presidentit, kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit, duke kërkuar nga ata që të japin sugjerimet e tyre së vërejtit pasi ta kanë lexuar dhe pasi që kanë marrë kohën e nevojshme për ta shikuar dokumentin, përsërimi takuar edhe me presidentin edhe me kryetarin e kuvendit ministrit dhe kemi marrë miratimin e plotë të tre institucioneve. Kështu që kjo platformë ka mbështetjen edhe të presidentit, edhe të kryetarit të vendit, edhe të kryeministrit dhe presim ta ketë mbështetjen edhe deputetëve të Parlamentit të Kosovës.
Zoti Lima, e Kosova po harton platforma dhe ligje për dialogun, por dialogu nuk po vazhdon përderisa mbetet në fuqi tarifa doganore dhe kjo është konfirmuar edhe nga Bashkimi Evropian. Si mendoni ta vazhdoni dialogun me Serbinë kur nuk është marrë parasysh sugjerimi amerikan për suspendim të taksës, qoftë edhe përkohësisht?
Ajo që unë duhet të them përgjigjen time në dy pjesë. Para, ne në Brusel edhe këtu në Prishtinë me miqtanë kemi paraqitur qendrimin qytetar të Republikës Kosovës. Kemi kërkuar nga Brukseli që të mos lejoj kurzime për fillimin e dialogut. Qendrimi i Republikës Kosovës është që është mirë që dialogu fillohet pa kusht dhe mos kthehet në pengesë e fillimit të dialogut taksa. Natyrisht taksa mund të jetë pjesë e negocimit në dialog, por nuk duhet të kthehet në pengesë për fillimin e dialogut. Ky ka qenë qendrimi qytetar dhe është i Republikës Kosovës që kemi bënë në Brukselit. Dhe gjithashtu kemi kërkuar nga Brukseli që të ndikojë të pala serbe për të dhënë mundësi dialogut. Shoqëni, ne besim fort që dialogu me kushte është direkt i vështirë, është paraprakisht krijon parakushte për të dështuar dialog. Te pjesa e dytë e përgjigjes është më tash fakt i ditur që rreth taksës në Kosovë ka kanë vështrime të ndryshme rreth asaj se si duhet sillen me taksën. Në fakt, ajo që ne besojmë është duhet të jemi të kujdesshëm në raportet me mjeshtarë. Kemi një kërkesë tashmë zyrtare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se të kërkojnë suspendimin për një kohë të caktuar të taksës për të dhënë mundësi dialogut. Dhe mbranda faktorit politik të ne ka thash këndvështime të ndryshme, ne po punojmë që çdo që tjetë vendimi rreth sa tjetë vendim shtetëror, vendimi për taksin nuk ka qenë vendim individual, nuk ka qenë vendim i grupit, ka qenë vendim i institucionit shtetëror të Republikës Kosovës. Dhe unë jam kundër që vendimet e tilla shtetërore të pasaj të kthehen në një lloj kompetitivosësh, kush e për kush e kundër.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Samiti në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore ka përfunduar pa marrëveshje. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se për SBA ka qenë e papranueshme kërkesa e verikoreanëve për heqje të gjitha sanksioneve nga shteti i tyre. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Samiti në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un ka përfunduar pa marrëveshje pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreanëve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre.
Basically they wanted the sanctions lifted in their entirety and we couldn't do that.
Ka pasur të bëjë me sanksionet, ata kanë kërkuar që sanksionet të hiqen në tërësi dhe ne nuk mund ta bëjmë atë, ka thënë presidenti Trump. Të dy liderat është pritur që të njoftojnë për përparimin e bërë në negociatet për denuklearizim. Donjëherë duhet të largoheni dhe ky ka qenë një nga ato raste, ka thënë Trump. Duke folur në një konferencë për media në Hanoi, presidenti amerikan ka njoftuar se nuk ka plane për mbajtjen e një samiti të tretë me Kimin. Në programin original të shtëpisë së bardhë ishte planifikuar që të njëjtën të organizohet ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes së përbashkët, si dhe një drekë pune në mas të dy liderve, mirë po pritshmëritë janë shuar kur të dyja ngjarjet janë anuluar në mëngjesin e së njëjtës. Sipas presidentit Trump, lideri veri korean ka pasur gatishmëri për të shkatruar kompleksin Yongbin, zonë për zhvillimin dhe testimin e programit bërthamor të Koreas Veriore, mirë po ka kërkuar lirim nga të gjitha sanksionet, diçka për të cilën SBA-ja nuk ka qenë e gatshme. Megjithatë, të dy liderët ështëën të kenë pasur diskutime përmbajtësore, sikurse në samitin e parë të mbajtur në qershor të vitit të kaluar në Singapore. Mirë po aktualisht, çështja më e diskutueshme mbetet se si të dyja palët e interpretojnë denuklearizimin. Washingtoni ka thënë më parë se Korea Veriore duhet të izhdorë një anshëm nga armët bërthamore në mënyrë që të lirohet nga sanksionet, derisa është po kjo pikë që ka krijuar bllokadë për veri koreanët. I pyetur në një konferencë për media të njëjtën se çfarë nuk kupton me denuklearizim, Trump ka thënë: "Për mua është shumë e qartë. Duhet të lirohemi nga armët bërthamore." Pavarësisht mosarritjes së një pakti në Hanoi, samiti i dytë Trump Kim ka shpërfaqur edhe një marrëdhënie të përmirësuara në mes të dyja kombeve. të nderuar dëgjues, slogan qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga bashkë me Rudo Gjopshin.